Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Ostegunetan ohikoa dugu ordu honetan argi astekariarekin bat egitea, astekariak dakarrenaren errepasoa egiten dugu eta horregatik ostegunero Gorka Peñagaritan izaten dugu telefonoaren bestaldean eta gaurkoan ere prest dugu bertan. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eskuartean dugu argi astekaria eta asterolez azalari erreparatzeaz gain beste gai batzuk ere azalduko ditugu, baina azalarekin egingo diogu. Azalean anari Danele Sarri Ugartek egin dio elkarrizketa, berri kaleratu duen Giza Zarata diskoa eta beste kantuen gordintasuna, kantatzeko era, munduaren ikuspegia.
Bai, egia esan elkarrizketa oso interesgarria eta justu elkarrizketa eta astekaria hau dakarkigu diskoa aurkeztuko duen aste honetan, ez? Donostian izango da estreinako kontzertu hori, larun batean Intxaurrondon, sarrerak agortu ziren aspaldi diskoa ateratzearekin batera, mundu guztiagia erosi zituen eta agortu dira. Aukera gehiago ere izango dira nari ikusteko, esaterako datorren ostegunean, han Bilbon bertan, kafean tokian, eta bueno, pixka bat testu inguru horretan, ez, elkarrizketa interesgarria, diskoa kaleratu eta urrengo egunean elkartu zen, Danele Sarri Ugarte, anarirekin, eta pixka bat sentsazio hori buruz, ez, diskoa atera baina gutxi lehenago entzuntzuela, lehenbiziko alditz osorik, anarik disko osoa, eta egia esan oso pozik geratu zela, artean, urrengo egunen izan nik elkarrezketa, etzuela jendearen alako feedback handirik, baina egia esan oso pozik eta oso lasai geratu zela bere buruarekin, nola baitere, nahi zuen horretara iritsi dela diskoarekin, eta aipatzen zuena, eta beste elkarrezketetan, beste, zuenean, ez, Bilbo irian...
izan zen hemen ere, bai.
Bai, bertan esandakoak, aipatzen duen ere, ez, bere jatorriarekin edo anariren lehenbiziko diskora edo gerturatze bat egin duela, izan ere, zazpigarren diskoa du, lehen diskotik pixka bat gizartearen kezkez, gatazkak, askoz ere gordinago eta era kolektiboagoan idatzetako letrak ziren horietatik eman zuen alako urrats bat, bestelako diskoetan, bere barne mundu intimorako bidaia bat edo, eta horretarako asko erabiltzen zituen, bestelako metaforak, animaliak, oreinak, pixka bat bide horretan egin du, baina nekatu dela ere bai hortaz idaztea, edo, aipatzen du elkarrizketa, manola, bide bat dela, kaso, eta sentsazio bat, bere aitzatia zapartea kaso, garaiaren sentsazio bat ere bai, nagia edo pereza ematen diola bere buru intimoari buruz kantatzeak eta ez daukala bate gogorik eta pixka bat letrak ere zentzu horretan doaz, ez? Kontinente zarra bestia nola Europako polizia ereduaz, Schengen polizia, migrazio politikak, nola irla bat bihurtu nahi duen Europak, irla militarizatu bat, ez? Mugak itxiak dituenak berez bere kontzientzia garbitzeko nola oso demokratikoki hitz egiten duen. Piskat, zentzu horretan, ez, eta bestera ere bai, albistegien inguruan hitz egiten du, munduan pasatzen ari denaz, eta errealitatea ere nola utematen duen berak, baina, piskat, klase ertainaren eta langile klasearen ikuspegitik, klasea bera nola ari den, bizkar hartzen krisi guzti hau, eta bizitzaren garestitzea da, kasik horren adibide. Egia esan elkarrizketa interesgarria, Danelek egindakoa, irakaslea da bere zanari, hartu zuen urtebete liburua idazteko, eta liburua idaztearekin batera, eman du urratsa, beste disko bat, eta akaso, alako bide, aipatzen genuen bide horri segika, barne intimo diskurtso horretatik atera, eta berriz ere, gatazka kolektiboagoei pauso emateko.
Aipatu duzu Gorka, larun batean eskainiko du estreinako kontzertua Donostian, Intxaurrondon, eta gero etorriko dira Bilbo, eta kontzertu gehiago. Baina bestelako kontu batzuk ere baditu aste honetako argiak, eta lehenengoari helduko diogu, ea enarik bere kanta batean ere izan du izpide, izan ere Europak armak erosiko ditu, zuri pentsioak enduta, erreportajean ondu du Urko Apaolaza kazetariak Europako herrialdeen gero eta militarizazio handiagoa, haien hitzetan Errusiaz edo beldur direlako.
Bai, bai, hori da, eta pixka bat Urkok egiten duen erreportaje honetan da, nola Europako estatu kideek eta haien agintariek ternolako diskurtsoak darabilten beretzeki Errusiak Ukrainein baditzeko pausua mantzuenetik. Bueno, agintari guztien gantik hasita, Europa Arpatasuneko goi agintariak, baina baita bestelako estatuetakoak ere, esaterako eta nabarmenena izan zen Emmanuel Macron, Frantziako leministroa entzutea, ba nola esaten zuen ez, ba bueno, akaso Frantziak bere armada ere bidali beharko zuela Ukrainako frontera, eta hor, ba Putinek erantzuten zion, ba hola sartzen baldin bazarete, are gehiago gogortuko da gatazka. Eta pixka bat diskurtsoa zentu horretan mugitzen dela, ez? Ba bueno, arma gehiago erosi behar dira, Europak bere buruari egiten dion kritikatxoa da, ba arma gutxiegi dituela, eta gehiago erosi behar direla, gehiago ekoiztu behar direla, eta estatu guztiak gehiago militarizatu behar direla, Errusia delako, bueno, haien hitzetan arriskua bera, ez? Ba bueno, azkenean NATO eta geopolitika osoa hor sartzen da, eta militarizazio prozesu etengabean ari da Europako batasuna, eta baita estatu guztiek ere jakina. Horren, bueno, kontrapuntua ez, aso hitz egiten da militarizazioaz eta belizismoaz eta kritika daiteke zentzu horretan, baina kontuan hartu behar da dirua eta aurrekontua bera ez dela mugagabea, baizik eta bueno, arma gerosteko beste nonbaitetik kendu behar dela dirua, hori da, eta horren adibide da, hemen Urkok erreportajean dakarkigun grafiko bat, 1860-etik gaur egun arte, badago alako grafiko bat gastu sozialarena eta gastu militarrarena, eta ikusten da nola diren alderantziz proportzionalak, ez, ba, gastu militarra egotzen denean, gastu sozialak esekulako gainbera pairatzen du, eta baita alderantziz ere. Bueno, horren adibide eta hainbeste urtetako tramu hartuta ikusten da, ba, Lehen Mundu Gerran, gastu militarrak ze nolako pikoa egin zuen militarizazio horretan, eta gastu sozialak ze gainbera egin zuen. Bigarren Mundu Gerrarekin ere antzera, edo, bueno, are gehiago gertatu zen, eta orain ikusten da, nola baitere, Bigarren Mundu Gerraz geroztik gastu militarrak bera eta bera egin duela, baina, badirudi, beko puntu horretara iritsi dela, eta orain berriz ere gorantza hasi dela, eta bueno, legediak eta estatuek agintzen dituzten promesak, ba, zentzu horretan doaz, ba, gastu militarra igo behar da, baina esaten ez dutena da, horren truke, horren ordainetan, gastu soziala jetxiko dela, eta zentzu horretan, ba, pentsioekin arazo larria izango da Europan, mendik urte batzuetara, eta gainera, bueno, ez gastu sozialean inbertituko dutelako, baizik eta ba, militarra ikuko delako.
Claro, ba, ikusiko dugu ea zertan geratzen den armen finantziazioaren kontu guzti hau, eta horka gutxiten ikusiko dugu futbol argian, baina oie Sanjurjorena salbuespena eta hainbatean interesgarria izan da, ezta?
Bai, hori da, ezkara, bueno, argian futbolariak eta are gutxiago gizonezko futbolariak zartzeko zalea, baina bai, Oien Sarjunjo izan da, Osasunako jokalaria urte askoan, kapitaina ere bai, bueno, 15 urte eman ditu Lizarrakoak futbol profesionalean, jokalari ezaguna Euskal Selekzioarekin ere jokatu izan duelako, eta bueno, Osasunaren kapitaina referentea, eta bueno, Euskal Zalea zelako, ez Euskal Zaleen artean, zaten pertsona erreferentetako bat. Bagia esan elkarrizketa interesgarria zentzu horretan futbolaz baino, futbola mugitzen duen ingurumari osoaz, berak hasieratik argi dio, bueno, trisura hondiz, eta bueno, ulergaita egiten zaiola, jendea nola itxututa dagoen futbolarekin, ez edukitzea bestelako hizketa gairik, eta jendeak eguneroko beharretan eta bestelako kontuetan pentsatu beharrean, asteburuko partiduan eukitzea fokoa. Bueno, berak beste alde batetik bizi duela, eta hori betidanik oso arraroa eta oso arroza egin izan zaiola, baina bueno, zentzu horretan ere esku hartzea hundirik ez daukala. Gero jakina, bueno, futbolaren inguruan eta eliteko futbolaren inguruan hitz egiten du, ez? Talde bakoitza nola den enpresa hundi bat, menpe dagoena azkenerako publikoaren eta finantzen menpe, eta zentzu horretan berak futbolariak produktua baino ez direla, eta bueno, adierazpen askatasuna zentzu horretan oso mugatua ikusi duela, naiz eta kapitaina izan, ba publizitate, kanpainak edo egiten dituela azkenerako, berak horrela sentitzen duela, ba Osasunaren zat, ez? Bai, Osasunako jokalaria naiz, kapitaina naiz, baina ezin dut edo zer gauza esan, enpresa bateko komertziala bezala naizelako, ez? Ba, alde hortatik mugatuta ikusi du bere burua, adierazpen askatasun aldetik, eta baita euskararen aldetik ere. Osasunak, Iruña eta Iruñako idiosinkrasia bera ezagutzen duenaren zat, bada pixka bat polarizazio handiko hiri bat, eta bai, euskal zale jende asko dago, baina baita euskararen aurkako jendea ere, eta Osasunak, enpresa gisa, ez, beti egindu apostu, denak biltzearen alde. Berak, zentzu horretan mugatu xamar ikusi du bere burua, hortik atera denean, askoz ere, posizionatuago ikusten du bere burua, kokatu nahi du behintzat, eta elkarrizketak, hori xe du ardaz, ez, bera, futboletik irten da, esaten du, ez daukate bizi osoan, orain arte egin dudanarekin bizitzeko nahikoa diru, beraz, orain bai, demora tarte bat hartzen ari dela, atxeden hartzen, gauzak bere tokian jartzen, pentsatzen, eta ingurua bentsa zinkatzen. Baina, bentsate politikoki ere, bera askoz ere lasaiago edo sentitzen dela, esaten du.
Ba, garrantzitsua da ere horrelako erreferenteak, eta futbola behin utzi eta gero, futbolaren inguruko horrelako elkarrizketak ematea. Gorka, eskerrik asko gaurkoagatik, hauexek argia astekarian aste honetan irakurri ditzakegunak, hiru gai aipatu ditugu, gehiago ere badaude, eta dendenak argia.eus webunean eskuragai daude. Esandakoa eskerrik asko eta aurrengo ostegunan egingo dugu berriro ere bat.
Eskerrik asko zuei, besarkada bat.